Rimski roman na radiju Ognjišče.
Brian G. Gale. Brez otrok. Bere Matjaž Merljak.
Dober večer, drage poslušalke, dragi poslušalci. V nocojšnjem 35. delu bomo znova v sodni dvorani. Pri primeru, ki je nastal na podlagi odklonitve tabletke za splav na kliniki za naravno načrtovanje družine. Prejšnjič smo slišali, kaj je dejala tožilka Heather Watkins, nocoj pa torej nadaljevanje. Vabljeni k poslušanju. V sodni dvorani je zavladala popolna tišina. William Draper je pomočnici državnega tožilca namenil dolg, zagoneten pogled. Obrnil se je k Polu Nikoloziju, ki je sedel za mizo z Jimom in Maggie Gillespie, ter rekel, bi zagovornik rad podal uvodni nagovor? Nikolozi je prekimal in odgovoril, da, vaša milost. Vstal je in hitro stopil k porotniški klopi. V levici je držal rumen pisalni blok. Na hitro ga je ošinil s pogledom, ga položil na ograjo pred seboj in spregovoril. Dame in gospodje, najprej bi se vam rad zahvalil, da sodelujete na tem sojenju. Pomolčal je in na to dodal. Zahvaljujem se vam zaradi dveh razlogov. Prvič, resnično ste porota, kakršno sta si želela obtoženca. Pozorna, razumna in poštena. Drugič, kot boste kmalo ugotovili, ta obravnava v resničnem pomenu vključuje vaše interese. Natanko tako, kot vključuje interese Jima in Maggie Gillespie ter vseh drugih, ki so se znašli v enakem precepu, kar pomeni vse moške, ženske in posebej otroke v Ameriki. Pomolčal je, da bi porota dojela to izjavo. Spoznali boste, da se je po 50 letih pravnih novosti ravnotežje med pravico posameznika in pravico družbe nepreklicno nagnilo proti posamezniku, na škodo družbe. Spoznali boste, da se nobena beseda v pogodbi klinike s ponudnikom zavarovanja, ki mu daje prednost ameriška vlada, ne nanaša na splav kot na temeljno storitev. Prav nobena. Videli boste, da zakonska osnova za tožnično tožbo, tako imenovana pravica do svojega lastnega pojmovanja obstoja, smisla, skrivnosti življenja iz primera Kennedy, ni enosmerna ulica. Ni je moč uporabiti pri enem posamezniku in je ob enem odreči dvema posameznikoma. Pomolčal je in pokazal na Gillespieva. Vendar ne gre samo za trditve, ki jih bomo izrekli v imenu obtožencev, ampak za dejstva, trdna, neizpodbitna, dokazljiva dejstva, ki podpirajo te trditve. Spričo njih pa boste brez sence dvoma ugotovili, da bodo naše skupnosti izgubile, če bo prevladala tožničina utemeljitev. Začel je hitro korakati ob ograji, ki ga je ločevala od prve vrste porotnikov. Skratka, prosili vas bomo, da obravnavate nadvse preprosto temeljno vprašanje. Ali pravica posameznika sega vse do jasno predvidljivega konca povezane družbe, kakor jo razumejo ustanovni očetje Združenih držav Amerike, in še celo onkraj? Korakal je sem in tja in zmajeval z glavo. Z drugimi besedami, ali interes svoboščin, ki ga je vrhovno sodišče odkrilo za posameznika v primeru Kennedy, sega do sistematične izgube blagoslovov svobode za vse, tudi tega posameznika. Nenadoma se je ustavil, na hitro ošinil oči porotnikov in dejal. Preprosto povedano, prosili vas bomo, da se odločite, ali lahko posamezniku dovolimo, da uniči prav tisto družbo, od katere je odvisen, ravno za storitve, ki so temeljne za njegovo preživetje. Hitro je segal po pisalnem bloku na ograji pred poroto, se obrnil in stopil nazaj do mize obrambe. Tam se je ustavil, pogledal porotnike in sklenil. Upam si trditi, da si nihče izmed nas ne bo drznil reči, da ameriška ustava zagotavlja to pravico slehernemu posamezniku, niti Tamiki Johnson, ko bodo predstavljeni vsi dokazi v tem primeru. Pol Nikolozi se je usedel. Maggie Gillespie se je nagnila proti njemu in ga objela. Obrnil se je proč in jo tako brez besed oštel. Billu Draperju ni ušlo nobeno sporazumevanje v sodni dvorani, niti med porotniki in gledalci. Nekaj dolgih minut je čakal, preden se je ozrl k Heather Watkins in rekel: "Bi tožniki radi poklicali prvo pričo?" Pomočnica državnega tožilca je hitro vstala in pomagala Tamiki Johnson na noge. Pospremila jo je do prostora za priče in stopila nekaj korakov proč, ko so jo zaprisegli. Ko se je priča namestila, jo je Heather Watkins, ki je bila spet brez zapiskov, začela spraševati. "Lahko priča, prosim, pove svoje ime za zapisnik?" "Tamika Johnson." "Bi priča povedala, koliko je stara?" "17. Glas gospodične Watkins se je omehčal. "Tamika, lahko prosim poveste sodišču, kaj se je dogajalo 1. aprila letos?" "Šla sem na kliniko, da bi dobila tabletko za splav," je odgovorila enolično in zdelo se je, da je odgovor vadila. "Ampak tale gospa tam," je pokazala na Maggie Gillespie, "je rekla, da nima teh tabletk. Potem mi je rekla, da mi je ne bi dala, tudi če bi jih imela, ker je narobe, če jo vzameš, ker bi tako ubila dojenčka." "In kako ste se ob tem počutili, Tamika?" "Pojma nimam," je odgovorila priča in oprezno iskala odvetničin pogled, da bi našla namig, ki ga je morda spregledala. Pomočnica državnega tožilca je bila vsekakor potrpežljiva ženska. "Vas je kaj skrbelo, da se boste morali še vedno noseči vrniti domov?" "Ugovor! Pričo zavaja, vaša milost," je glasno trdil Pol Nikolozi med tem, ko je napol ustal. "Sprejet," je odvrnil Bill Draper in strogo pogledal tožilko. "Razumem, vaša milost," je priznala Heather Watkins z uslužnim nasmeškom. "Drugače bom zastavila vprašanje." Obrnila se je nazaj k priči in vprašala: "Tamika, kaj ste si mislili, ko je gospa Gillespie rekla, da vam ne bo dala tabletke za splav?" Dekle je skomignilo. "Pojmo nimam. Mislila sem, no, zakaj ne? Zakaj mi ji ne more dati? Gotovo jih daje belim puncam." Pogledala je odvetnico, da bi nakazala odobravanje, vendar je dobila drugačno znamenje, ki ga ni razumela. Heather Watkins je sklenila, da bo obrala drugo pot. "Tamika, povejte nam, kakšno je vaše domače življenje?" "Kaj je to domače življenje?" "Hočem reči, ali poroti lahko opišete, kako se počutite doma?" "Vsem sem že povedala, da nimam doma." "No, kako je bilo, ko ste še imeli dom?"
"Slabo."
"Kako slabo?"
"Zares slabo."
"Tamika, kaj se vam je dogajalo, ko ste živeli doma?" Dekle se je sključilo na stolu.
"Veliko slabega. Doma so pili in kričali in jemali mamila in seksali in se pretepali."
"Se je to dogajalo tudi vam?"
"Ja."
"Tamika, koliko splavov ste že imeli?" Dekle je skomignilo.
"Pojma nimam."
"Več kot 3?
"Po mojem."
Heather Watkins je postala nepopustljiva. "Tamika, koliko denarja so vam dali za eno srečanje z moškim?"
$20.
Kolikokrat počnete te stvari v enem dnevu?"
"Pojma nimam."
"Ali vam vedno plačajo?" "Dobite $20 vsakokrat, ko naredite to uslugo moškemu."
"Ne,"
je poudarilo dekle.
"Velikokrat mi nič ne dajo."
"Kaj se zgodi, ko rečete za denar?" Skomignila je. "Nekateri tipe me samo tepejo, dokler ne utihnem." "Tamika, ali vam stranke dajejo kontracepcijske tabletke?"
"Včasih, večinoma pa ne."
"Jih vzamete, ko vam jih dajo?" Dekle se je zazrlo v odvetničine oči,
da bi v njih našlo pravi odgovor. Ni našla odgovora, ki ga je iskala. Ne, tako ali tako ne delujejo, zato pač kupujem svoje gumice. Namrščila se je, vendar tudi ti ne delujejo. Pomočnica državnega tožilca, ki jo je ujela nepripravljeno, je vprašala. Tamika, ali mislite, da kontracepcijske tabletke ne delujejo zato, ker vam jih stranke ne dajejo redno in jih ne morete redno jemati? Dekle je brezbrižno skomignilo. Po mojem. Tamika, še zadnje vprašanje. Kaj se je zgodilo, ko ste se vrnili na ulico, potem ko ste brez tabletke za splav odšli z klinike Džane Mola? Dekle se je zravnalo in kot na ukaz odgovorilo. Tepena sem bila, ker sem bila noseča. Hudo sem bila tepena, je rekla, medtem ko je živčno pogledovala od porote do odvetnice. Heather Watkins je pogledala Billa Draperja in dejala, nimam več vprašanj, vaša milost. Draper se je obrnil k Polu Nikoloziju in vprašal, bi odvetnik obrambe rad zaslišal pričo? Da, vaša milost, je odgovoril Nikolozi in hitro skočil na noge. V kratkih, naglih korakih je stopil od mize obrambe do prostora za priče, podobno kot kukar španjel na kuhinskih tleh iz linoleja. Gospodična Johnson, koliko bratov in sester imate? Ugovor, vaša milost, je vzkliknila Heather Watkins svojega sedeža. Zakaj je to pomembno? Sodnik je pogledal Nikolozija, ki je hitro vskočil. Vaša milost, če sodišče dovoli, tožničina odvetnica je v uvodnem nagovoru navedla veliko življenjepisnih podrobnosti o gospodični Johnson. Mislim, da je edino pošteno, da v primeru porote preverimo verodostojnost nekaterih izmed njih. Bill Draper je prikimal. Pogledal pomočnico državnega tožilca in odrezavo rekel, zavrnjen. Nato se je obrnil k Tamiki Johnson rekoč, priča naj odgovori na vprašanje. Priča je bila očitno zmedena. Kakšno vprašanje? Pol Nikolozi ga je ponovil. Pojmo nimam, je odgovorilo dekle. Ne vem, kdo je moj očka. Nikolozi je s pogledom ošinil poroto in nadaljeval. Koliko kirurških splavov ste imeli, gospodična Johnson? Dekle je pogledalo odvetnico, preden je nadaljevalo. Mislim, da enega ali dva. Nikolozi je s pogledom ošinil poroto in nadaljeval. Kolikokrat so vas pretepli, ker ste zanosili? Dekle je pogledala odvetnico in skomignila. Pojma nimam. Velikokrat ali malokrat? Malokrat, po mojem. Nikolozi se je hitro zbral in se spravil nad njo. Gospodična Johnson, kako ste 1. aprila prišli na kliniko Džane Mola? Dekle je pokazalo na belko srednjih let v prvi vrsti gledalcev in odgovorilo, ona me je peljala. Ali veste, kako je ime ženski, ki vas je peljala tja, gospodična Johnson? Ugovor, vaša milost, je Heather Watkins glasno zakričala. Zakaj je to pomembno? Draper je pogledal Nikolozija in vprašal. Kam merite s tem, branilec? Gospod sodnik, samo preverjam verodostojnost tožničenih dejstev v primeru, je nestrpno odgovoril. Dovolil vam bom še malo nadaljevati, branilec, vendar hitro preidite k bistvu, je odvrnil Draper. Priča naj odgovori na vprašanje, je dodal in na skrivaj pogledal tožilko, ki je bila očitno nezadovoljna. Ne vem, kako ji je ime, je dekle tiho in enolično odgovorilo, ker je zaslutilo težave. Je zaposlena pri dobrem starševstvu? Vaša milost, je zavreščala Watkinsonova. Sprejet, je rekel Draper in ubijalsko bolščal Polu Nikoloziju naravnost v oči. Gospodična Johnson, koliko so vam plačali, da ste šli 1. aprila na kliniko Džane Mola? Takoj je završalo. Kriki iz majhne gruče gledalcev so dejansko preglasili glasne vzklike, ki so prihajali iz ust pomočnice državnega tožilca. Sodnik William Draper je bil skoraj tak, kot bi ga zadela strela. Srdito je s kladivcem udaril enkrat, dvakrat, trikrat. Mir, 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 je rjovel. S pogledom je prebadal Nikolozija, ki je hitro vskočil. Umikam vprašanje, vaša milost, imam samo še zadnje vprašanje za pričo. Pohitite, branilec, je odvrnil sodnik. Zmanjkalo mi je že potrpljenja do vas. Nikolozi je prikimal. Pogledal je poroto, da bi ocenil vpliv razburjenja. Ni ga mogel. Obrnil se je k priči in vprašal: Gospodična Johnson, ste bili res noseči, ko ste tisto jutro 1. aprila prišli na kliniko? Ni bilo jasno, ali so porotniki v zmedi, ki je sledila, opazili pričinsko mik. Nikolozijev pogled je bil prikovan na nje in bal se je, da bi bil neopazen pričin gib ramen preveč prikrit, da bi ga opazili na drugem koncu sodne dvorane. Srce mu je začelo biti veliko hitreje. Pozornost je spet namenil sodniku, ki je znova tolkel s kladivcem. Ko se je hrup polegel, je sodnik bolščal v Nikolozija in tožilko ter dejal: Z obema se hočem sestati v mojih prostorih, takoj! Bill Draper je pogledal poroto in naznanil: Sodišče prekinja obravnavo, pojdite v sobo za poroto, med seboj se ne smete pogovarjati o tem primeru in o ničemer, kar ste izvedeli to jutro. Je to jasno? 12 porotnikov je z izbuljenimi očmi prikimalo v tihi poslušnosti. Prišel je sodni sluga in jih v eni gruči iz sodne dvorane po ozkem hodniku odpeljal v sobo za poroto. Sojenje klinike za naravno načrtovanje družine svete Džane Mola se je začelo. Toliko za nocoj, drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za pozornost in vabljeni k spremljanju znova prihodnič.
Slišali ste radijski roman Briana G. Gayla Brez otrok. Knjiga je izšla pri založbi Družina. Prevedla jo je Klementina Logar. Bral je Matjaž Mrljak. Naslednji del bo na sporedu čez teden dni. Posnetke radijskega romana najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radio Ognjišče.